Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og velkomin í þunga viktina Þorláksmessa 23. desember í dag og við erum að fara að gera upp þessa stóru boltahelgi sem var að klárast, nú kemur smá pása en þó bara í nokkra daga því að það verður síðan aftur þetta flauta til leiks í enska boltanum á annan í jólum það nóg að vera í íslenskum fótbolta og meira til förum við það allt saman en nú bara spurningin, eru menn komnir í jólaskap? Ég ætla að byrja þér Mikael Nikolásson, ertu komin í jólaskap?
Já, já, þannig já. Það reyndar þessi dagur virðist vera sigur fyrir Sigga Storm sinnismer
Nú?
Já, hann spáði rauðum jólum fyrir tíu dögum og svo bara rakka niður út allt net síðan og svo stendur hann fyrir sigur, ekki fyrir skipti því að það ringdu öllu snjónum í nótt og nú bara rokur regning
Já, það bara eins og svona
Þetta aðeins jólulega eins og í gær þegar snjór, ég viðurkenni það
Já, já, ég viðurkenni því
Svo vaknaði bara í morgunni, ég hugsaði strax, djúvel, nú ekki pyrraður
Já, ég viðurkenni það, ég vaknaði í morgunni og fór labbað út 6.40 og þá bara svona krapastípla í götunni já. Af einhverju slappi og ógið og ég viðurkenni, ég datt aðeins úr jólaskapi en svo ákvæði að taka poljun á þetta og reyna að vera jákvæður en það sennilega ekkert krap, snjór eða neitt það sem að höfðingin hann ertu kominn á Gran Canaria núna, tífar eða?
Já, ég sildi núna á laugardaginn og það var einhver versta sjóferð sem ég á ævi minni farið í. Ég held ég vera að fara einhver að letta skemmtisiglingu í tæpa tvo tíma.
Já.
En ég hef aldrei ælt jafn mikið á ævi minni og í þessum bát og ég var reyndar ekki svo vesti þarna en ég hef aldrei séð svona.
Hvað
var svona? Báturinn var bara á leiðin á hliðin allan helvítis tíma.
Það var svona mikið rok.
Það var þvílíku vindur og leiðum að koma út úr höfninu á tenni og ég bara það var einn úr fjölskyldu minni eldi út allt gólf í bátnum sko Gubbólfur á ekki breyki þennan bát
ég, og hvað tók þetta lag, hvað var þetta löng sigling?
1.40 leiði svo svona 8 tíma
Næ, þetta viðbjör
Það ekki gaman að því
Mér langaði samt að æla meira þegar ég horfði á Manchester United í gær og spila á móti Bormúð
Förum í það á eftir, þeir sem eru með þungaveiktinni, ég ætla að byrja á að tala eins um áramótin því að það spáð fullkomnu sprengju veðri á gamlársdag. Mínus 12 reyndar en 1 meter á sekundu, það stafalogn, það með þetta getur ekki verið betra. Og við erum alltaf í lokuðum þætti núna, það með þið eru þá sjálfkrafa komin í pottin kæru hlustendur því að stjörnuljós flugöldasala verður með þungaveiktinni og það engin smá áramótagjöf sem að stjörnuljós ætlar að gefa, þetta náttúrulega bara geitin í flugöldasölu vefsalinn hafin og ef þú fer núna inn á stjörnuljós.is og kaupir tvö stykki af einhverju sömu vöru og setur í körfu, þá færi þriðju vöruna frítt, mjög einfalt og svo á gamlástag þá dröf út risa pakka sem einhver einn heppin áskrifandi næli sér í fleiri með þungavættinni okk, það eru þetta frábæra tilbúð út desember, 50% afsláttur í píluhöfðingi, það ekki rétt?
Jú, og fyrir alltaf hvað 14 manns og bara drífa sig hvað þá milli hátíðana hérna milli jóla og nýjás þá það nú töluvert skemmtilega að fara í pílinn að fara í eitthvað þreytt jólabóð með fólki sem hún nennir ekki að tala við sko en að ég mæli með því að allir skundi í kringinu og taki þrefaldan 20 alla mæk
heldur betur talandi það Mikael við náttúrulega fylgjumst mikið með pílunni þetta mót til þessa það bara hver byssan og fætur annar að kveðja
já máli bara það Þú sér þetta í öllum greinum, sérstaklega einstaklingsgreinum, það sem að hérna, það bara eitthvað sýtað samkvæmt einhverju lista og þú veist, þessu lítill munur á kannski, þú veist, númer 21 og svo 40 eða eitthvað, þú veist, þetta fljótt að breytast. Svo bara eitthvað listi sem kemur út í byrjun, og, nei þú veist, í byrjun móts og hann bara þannig, þú veist, og þá fara 32 efstu beint áfram. En þú veit, eitthvað óvænt úrslit, en þeir eru bara orðin svo góðir margir þessi gæjar að og þetta líka bara, ég held þetta sé svona með erfiðar í svona, hvað er, svona qualify, eins og maður kallar þetta kannski eins og Görfin præsaði, heimsmeistramóti byrjar eftir jól að þetta svakaleg stress að komast upp úr þessar umferð
Já.
Og veist, það einn og einn heppin með allstæk sem mjög lélugur en heilt yfir er þetta bara drullu góðir gæjar annað margi hverjir og það virðist ekki máli skipta hvort sem er 15 á heimslistanum eða 50, þú ert kannski mjög svipaður bara í pílu og svo ertu alltaf happy líka svo Gary Anderson í gæði, svo klikkar hann bara hvað það er svo þú hafi verið í útskotunum bara ekki
svakalur,
það er 1-19 það er alltaf bara taparu í svona móti
já. Það er bara þannig, herðu, Ölver stendur vaktina með þungavíktinni á sjálfsögðu, það var stappa áttu dyrum í gær og það voru glaðir Liverpoolmenn sem að ég voru aðeins lengur eftir, Björn Hlynur var einmitt að segja mig frá því þegar ég var að boða Björn Hlyn í jólaelitubolta RG í fyrramáli í sporthúsinu að já, hann þarf að fara snemma að sofa í kvöld því hann fór seint að sofa í gær eftir alla gleðina. Tottenhamenn voru hins vegar fljótir að láta sig hverfa á hjammi á meðal þeirra fyrstu sem spáði nú Tottenham 3-0 sigri. KFC með þungavíktinni, það er sjálfsögðu opið í dag og nennir ekki elda, hvað skötu dæmi, ertu skötu maður Mike?
Nei.
Nei, og höfðingin væntal ekki heldur?
Nei, ég annað kæst sem ég var hóa en skata.
Skata ekki þar, já, já. Herðu, síðustu gjafirnar og þá gott að geta gripið í Netgyro og svona gleyma ykkur í gjöfu og þú ert búið með budgetið, þá bara Netgyro appið, pikkaðu það upp, borgaðu gjöfina og taktu bara reikningin í febrúar og þú bara stjórnar því algjörlega sjálfur. RÓCBD, stendur vaktina með þungavíktinni, farðin á rocbd.is, notaðu kóðan viktin, náðu þér í þessar geggjuðu CBD vörur og þetta kuldi kremið, þetta búið að bjarga mér gjössamlega í skvassinu og padelnum og þetta bara, sko, þetta galdravara. Og svo þetta Ningsveitingahús, þeir standa vaktina í dag. Og það verður föstudags hlaðborð í dag á þessum mánudegi en það bara einn dagur til jóla. Herra drengir, við ætlum að fara að byrja þetta og það nóg að fara yfir og við ætlum að byrja hér heima. Stjáni, tíðindi úr víkinni eins og kannski við var að búast sérstaklega eftir frammistöðu Gísla Gotta í Austurríki. Hann að fara að yfirgefa víkinga og hann á leiðin í atvinnumennsku.
Það klárt mál og hann búinn að prófa platvinnum en sko, nú fyrir hann í atvinnum en sko og hann fara að vanda valið vel en ef að leki að varsjá eða hefna, fara eftir þér þá erfitt fyrir hann held ég að segja nei við því.
Það er nokkuð stórt lið. Það
er rísa lið og ég var nú bara að sjá einhvern lista að gera. Góðu vinnum frá Póllandi var að setja lista varandi hérna. Hvaðan hérna mestu svona hörðustu stuðningsmennir eru. Mm. Þar eru legjamenn bara í öðru sveiti í allri Evrópu og þetta rísa klúbbur og ég held að þetta væri bara hérna mjög skynsarlegt múf og þannig eru sko það er Slavia Pragir í efsta sæti legja Varsjá öðru og svo eru hérna Hajduk Split og Lech Poznan og Marseille og Hammarby og Dynamo Dresden í Þýskalandi er lið sem eru með HR stuðinu við rækjum samlokur þar í Old Trafford eða mikið breyki þessi lið ef þú stendur í leikja Varsjá þá er næsti gluggi örugla mun stærri þannig að þetta er örugla flott mú að það er alltaf að fara í lið þar sem hann er að fara að spila hann er ekki að fara eitthvað lið þar sem hann er bara að fara að sita á bekk svo, nú er 21 ás
Mike, þetta var kannski var svo sem við búið og víkingarnir þetta er ekkert eitthvað hakan í gólfið þeir eru væntanlega búnir að búast við þess að Gísli var að fara.
Já, já, með frammistöðuna þá eða stendur vel nú fótboltavöllinum að þá koma stærri tækifæri en þetta nú fyndið að þessi gæi var bara svona fekk rusl mínútur hjá Víking þá kallar Pablo Puniet meiðist og Arnar þráaðist mikið við að setja hann lið, það var ekki fyrir hann Óskar Habbar á línunni 20 sinnum á dag sko er hann að fá hann yfir í KR að loksins fór í liðið þannig að þetta fljótt að breytast í fótboltanum og það var eiginlega magna að þessi stráku var ekki byrjar að spila fyrir Víkinga eins og Arnar hefur nú gert góða hluti að þá gera menn stundum mistök en eftir hann kom inn í liðið er hann búinn að vera besti leikmaður Víkings heilt yfir, það er klárt mál. Þetta eru kannski hvað 15-20 leikir Stjáni, 15-18 leikir 20 leikir sem hann er búinn að spila þarna sem algjör lykilmaður og hérna og vera þeirra besti maður heilt yfir í þessum leikjum
ég myndi halda að vera meira þetta var það snemma sem að hann
já, 20 leikjum kannski eða eitthvað, já, og fullt að leikjum allan og þannig að hérna þannig að við vorum búin að kalla eftir þessu og þannig að já, getur vel verið að ég ringi Dodda faðir hans og við þunga eftir tæki mögulega 5-6% af þessu fyrir það að hafa talað hann inn og svo nei, og hann bara fór inn í lið og var besti maður Víkings og þá var þetta gott mú í sammála Stjána en það er greinlegt að við rjóður sætt að þessu lista þá er eins gott að standa sig
Já, heldur betur Erðu meira úr Víkinni, Ari Sigurpáls Stjáni, hann líka eftirsóttur
Já, hann hlýtur að fá okkar mú og það bara sama með hann þarf að spila og hann flári eldri en hérna Gísli og búin að pröfa líka þetta Ítalíu dæmi en svo er spurning bara var þetta dæmi að fara til Ítalíu, var það kannski bara inn í end success að fara þar og þróa leiksin þó menn var ekki að spila fullorðins fótbolta. Við sjáum bara þeir tveir og hérna Benoni Breki, þeir fara allir til Ítalíu og nú eru að fara út sem alvöru kallmenn og sem leikmenn sem eru að fara að spila.
Já, ég held að það sé bara mjög góða punktur, ég held að það sé okkur að þannig að þeir voru svo roslungir. Þú veist, 16, 17 ára, 18 ára, þú veist, það náttúrulega engin aldur og þá alveg klárt mál að það betra að vera í ungling. Ég meni, sjáðu bara Gísla, ég bara tala þetta, hann var ekki til liðinu á Víking fyrir hlutan á tímabilinu. Er þá ekki betra að spila með varaliðinu eða unglingaliðinu hjá Fiorentina eða Sampdoria eða whatever, skilurðu, hvar var hann aftur?
Bologna.
Bologna, þú veist, sem er í meistaradeildi ár, sko. Þú veist, það segir alveg sjálft og þetta er ekkert, þetta er ekkert slæmt og maður svona sem kannski verið óvæginn eitthvað að sé mikið að strákum að koma heim með skottum milli lappana en þið voru svona ungur að þá veist mér aðeins öðru vísi og öll þessi þrjú dæmi sem Stjáni nefnir þeir eru hérna bara mjög góð og það er bara þannig að þetta munu íslensk lið þurfa að lifa við að það er frábær árangur að komast í úrslátakeppni í Evrópu. Mm-hmm. Nú er það sambandsdeildin en við munum aldrei geta farið lengra heldur en það held ég þú veist, Víkingur er ekki að fara að eiga séns gegn Panathinaikos með því að missa bestu mennina sína núna sko. Þú veist, Panathinaikos er ekki að fara að missa bestu mennina sína, þú veist, bara atvinnum hann líka Ríklandi þannig að, og segjum að þessi tveir farir og jafnvel eitt tveir í viðbót, þú veist, svo erum við leikmenn í bann og annað þá náttúrulega bara á Víkingur ekki breik og þetta er það sem við lifum við en þeir fá monni í staðinn og það snýst þetta.
Heldur betur.
Kári hlýtur að fara á stúfana og kaupa, hann er búin að kaupa Danni Hafsteins og Sveinn Margeir.
Já, er Danni Hafsteins og Sveinn Margeir, Sveinn Margeir er nú bara einhvers staðar í Bandaríkjunum. Danni Hafsteins og Sveinn Margeir er ekki að fara að fylla skörðin á þessum tveimóti Panathinaikos, kannski júli á næsta ári, en ekki eins og staðan er núna.
En Víkingur hlýtur bara að kaupa.
Já, þú kaupi samt ekkit fyrir einhverja svona bara tvo leiki.
En þeir hljóta að vera búnir að
já, en það er erfitt að fá leikmann inn í janúar, svo er ég Reykjavík um úti, væntanlega að þeir eru með þar, með ekki spila einu sinni nýju leikmenni sem fórum inn á um daginn og ég meina, þessi leikir eru bara núna í febrúar, þeir eru bara til tvo mánuði. Þannig að þú veist, Víkingar hefði þurft að halda öllu sínum hóp og síðan fara hérna. En glugginn út er bara opinn í janúar en er verið að fara í janúar. Þannig að þú veist, þeir þyrst að halda, þannig að Ísland er ekki að sama, basically er ekki að spila í sama leik og önnur lið í þessari keppni eftir árum og það er bara þannig.
Herru, og bara í restina, þá er náttúrulega dróstu Víkingur gegn Panathinaikos. Stjáni, Sverri ringi á leiðinni heim til Íslands.
Já, sennilega ekki til Íslands. Ég hef búin að heyra það frá mínum mönnum í KSÍ að það væri þannig að Víkingar myndi klára keppnina á vellunum sem þið byrjuðu hann á, en svo er bara allir að tala um að þeir með ekki spila.
Það var ég ekki að segja þetta daginn.
Jú, mækarni
gerði það.
Hvað segir þið? Ég var að segja þetta daginn.
Já, þannig að ég skil ekki svo umræðum að hérna, hvað ég sé að færði færi og
annars. Nei, ég meina Stjáni, Víkingar er ekki að fara undan og slítið sambandsdeildinni, sko. Það er sennilega ekki, en ef þið fara undan og slítið, heldur að hann verði bara að kópa á svellin. Þú veist. Glemdu hugmyndin.
Þetta sögðu mér æðstu menn í KSÍ til ég var á Víkingi
undan úrslitið áttalegu úrslitið sambandsdeild Evrópu er ekki að fara fram á Kópavogsvelli með fullri virðingu verið þeim velli sko. Og ég held að skildi bara sami 32 úrslit þannig að með þess mjög ólíku
tíma Ómar Stefánsson hefur gert kraftaverk með hennar völli gegnum tíðina þannig að við skulum ekki
út af hann sömu kraftaverkinn á í kórnum í sumar hann ekki sem er marki klárt sko. Þannig að við skulum slaka á með það en hérna, ég held að það sé voru núnaðið spil eins og ég talaði um daginn það held ég
já.
Sem er náttúrulega bara svo er landslega að fara til Spánar
já, Múrsía.
Við erum vantalega að fara fjölumenna þangað ég skal bjóða ykkur í húsi mitt og við tökum góða helgi og það er spurning á hvaða degi þetta verður og hérna ég veit að Gylfið og Gylfason er klár og hérna tökum ásatíð
Spanis er kargó
tökum ásatíð þungavættarinnar og við setjum höfðingjan í bátarn yfir aðeins að herðan meira en þetta er náttúrulega bara neyxli að við sem á hún liði úrsláta keppni í Evrópi fyrsta skipti í sögunni og þurfum að spila þetta einhvers staðar annars þar við talum nú ekki um íslenska landsli þetta er bara, þetta er ótrúlegt það verður bara að segja stálfum eins og vera menn hafi ekki lungu verið að vakna þér.
Já, herðu, meira hérna á Ísland
nýja ríkistjórn, hún er með íþróttirnar alveg í forgrunni.
Já, var einu sinni sagt íþróttir í öllum sáttmálum.
Já, minnstu nú, já, það hörum okkur.
Ertu ekki með hennan skæti í góði minn, segir Inga Sæland.
Það verður gaman að sjá hana þarna með borðið, sko, ég held að þetta verði alvöru brekka, sko. Já, en áfrangak.
Það þarf allavega að taka til verka. Það þýðir ekki bara
að tala. Ég þarf að fá línuna over unders á 18 mánuði.
Herðu, höldum áfram í boltanum, drengir. Stjáni, Logi Hrafn, hann er á leiðinni frá FH og hann er að fara til Króatíu.
Já, þeir missa hann frítt þangað, sinn besta mann í sumar. Það enn eitt höggið í Hafnarfjörðinn en kóngarnir Jón Rúnar og Viðar, þeir fá ekkert kött að þessari sölu skilsmér því að þetta frítt, en hérna, þetta verður bara aðdeglisvert og þeir hérna, rýpleysa hann ekkert á íslenska markan, það klárt og fastamæri í 21. landslinu og gerir þriggjar á samning, að þriggjar á samning Króatíu, lið sem ég reyndar aldrei heyrt en þeir eru hvað í 8. sæti eitthvað svo leiðis.
Þetta er alveg
blótt múf Jónum.
Já, alveg
blótt. Ég ránaði með menn sem þóra að fara ótrúðanslóður. Ég myndi persónulega sjálfur, ég verið 21 árs, miklu frekar fara til Króatíu að spila heldur en að fara til hérna, eitthvað svona meðaliðs í Nóri eða Svíþjóð.
Hérna, Mike, ok, frábært fyrir Lóa Hrafn, en þetta er alveg blóttaka þá fyrir FH.
Já, ég held því miður að FH þeirra tími sér liðin. Í svolítinn tíma, í topparóttu í íslensku fótbolta.
Það þá út af fjárhagnum þá?
Já, ég held það og þú veist, og svo kom einn og einn svona virkilega góða leikmaður og þá náttúrulega missaði hann. Mm. Og þeir eiga bara ekki möguleik á því, held ég, eins og Víkingur og Breiðablik á sér lið núna, Valur, Jafnvel Káar, að replacea þetta og kaupa alvöru leikmenn í staðinn. Mm. Nema virðist að koma sér einhverja skuldir og ég bara... Þú veist, en það sem FH þurfa bara að gera, þeir voru með ágætis annan flokk í sumar og ég er náttúrulega með fullt ágætis leikmönnum og þeir þurfa bara að fara matsa meira á það og horfa til einhverja nokkur ára held ég í því en Heimir hefur nú kannski ekkit verið svo allra besti í því að mókin ungum leikmönnum í byrjunnið en hann þarf að, ég held að þurfa aðeins að breyta stefnun í því og setja fleirinn og Þeir þurfa bara að gera það og ég held að þetta verið smá brekka fyrir FH núna. Þú veist, þeir munu missa bestu menna sína og vera erfitt fyrir að replacea það, menna víkingarnir og svona lið fara bara að geta keft betri leikmenn, sko.
Stjáni, hérna, eins og FH, þeir eru væntalega að leita að einhverjum leikmennum, en þetta sem kom út núna á dögunum, heldur þetta trubla eitthvað FH að fá leikmenn?
Ég veit ekki, innan félagsins, úst, það alltaf búið að gefa út einhverjar yfirlýsingar og hérna, bara leifum þess að fara sín farveginn en hérna það er ljóst að FH hefur oft staðið betur fjárhagslega það er nokkuð ljóst með þessa hérna skýrslu fó strákunum í Deloitte en hvort að menn séu eitthvað segir eitthvað veit ég ekki ég hef nú ekki netta garfi svo ég hef búin að fá mikið að skila bóma ég þurf að hjóla í hérna
ég held að sé gott bara bíða ég held að sé bara gott að bíða með sleggjudóma þar til að þetta er svona meira ljóst
Guðbjörnsdóttir sagði, það er best að menn eru saklausir sekt er sönnuð og hérna, þeir eru búin að vinna kraftaverk fyrir FH og það er nokkuð ljóst en mínir hérna, svona, hörðustu menn hafa verið að hérna, kalla eftir því núna að nú verið farið að skoða íslenska toppfótbolta ofan í kjölinn þess að þeir hafa verið aðal mennirnir líka í gegnum tíðina þar þurfum við að skoða hvort að eitthvað sé óhreint mjöl í pokahotinu og hérna, þar er nú bara nærtakast að dæmið rödd í bestu deildarnar, sonur annars þeirra, fyrirtæki sem á Jón á, en Broken er stór sponsor á deildinni, eru þeir að borga sama á steypustöðun og lengjan, veit það ekki, þannig að það þarf að þess að velta steinum og ég er mikill aðdáðandi þessara manna og þeir hafa hérna, gert kraftaður fyrir íslenska fótbolta, en ég ætla að leifa öðrum að hérna, dæma um það hvort þið séu segir eitthvað, en
Þeir eru bara búin að gera FH að því sem FH er og þú veist, það er eflust í hverju meina
Hvað er FH? Skuldsett þetta félagi á Íslandi?
FH er með bara glæsilegan byggaskáp í fótbolta síðustu 20 árin, það er nú bara það sem þeir eru
Verður hann veðsettur núna?
Nei, minna, þetta er bara, þú veist, þetta er öfund og ég fór yfir þetta á föstudaginn og fekk mikla þakkir fyrr Fyrir utan
Yfir þetta á föstudaginn, það er fórst Hakktúa bræðuna
Fyrir utan hana, alveg ist á vörlunum voru einhverju vælandi, voru svo Stjáni og eftir ekki spurning var færa Stjána kannski yfir á vellin, hann spilaði hann og reyndar hana, með misjöfnum árangri hana, með viljiðinu þar en ég meina þú veist og fara að íslæk og fótbolta og nú að fara komið þetta því unbroken er þar og eitthvað svona ég meina þetta er bara
Önnur félög að kalla eftir því að verði skoða hvað er að gangi á íslensku toppfótbolta.
Ég hef nú sagt áður að ég held að sé sem í gangi íslensku toppfótbolta sé ekki neitt. og hérna það eitthvað ólítið í gangi þar og hérna þannig að þú veist, þetta bara svona og ég meina það að tala um einhverja greiðslur til við að satna sem okkur 10-11 ára tímabili og þessi menn búin að gera kraftaverk og ég, það, þetta verður ekkit vesen en ég held samt að og á þessu máli að fjárhag, ég heldur sammála stjáni því að fjárhagur F á í knattspyrnudeildinni held ég ekki upp á marga fiska sko. Þetta ekki auðvelt.
Þeir voru í fótbolta.net helgina að orða Kjartan Kára við að replacea Ara
Sigurbjörnsson. Já, í Víking og það var náttúrulega fjara strax í Víking.
Til dæmis væri ætti það vera auðveldara að klára það hérna vegna þess að Kjartan á inn í laun hjá FH.
Já,
já. Það er bara bíð og sjá.
Og það er bara klárt
og það fékk alltaf greitt hjá FH.
En svo er það bara þannig að ég löngu eftir að skilja þetta. Ef við klárum þessa umræðu Þú veist ekki með F á endilega, ég var nú fyrir austan í sumar, það sem nú, eða þú veist, eins og menn vita, var þarna síðust tvö sumur eins og þar sem að eiga nú að vera, og eru nú að peningum, en þetta var samt drull erfitt að reka það félag, það bara þannig, og mjög erfitt, og maður horfir bara yfir línuna, bæði í fótboltanum og í körfuboltanum og þessum tveim stöðum, en þetta ekki handboltanum, en fótboltanum og körfuboltanum, og ég skil þetta bara ekki alveg, ég skil ekki alveg hvernig þessi lið er að fara aðeins. Það enginn sem segja mig það ef við tökum kannski 30 liði körfubolta og fótbolta að FH sé eina liði sem í vandræðum. Það bara ekki fræðilegu möguleik. Hvaðan kom allir þessi peningar?
Alls ekki
þannig. Nei, og ég tala nú ekki um í körfunni. Þetta það bara virðist reitt körfubolta liði virðist bara eru dýrara heldur fótbolta hópur sko.
Já.
Og en það kannski ekki efni hennar þátt en það ekki bara FH og mér finnst þetta mjög skrítið hvað mörg lið að spenna bóðan hátt og hvaðan peningarnir koma, ég átta mikið alveg.
Herðu, bara í lokin hérna á Íslandi, Jónatan Guðni Arnarsson, efnilegu fjölnistrákur, ekki 2007 mótil Stjáni?
Jú.
Já, hann er hérna, hann er orðað við Svíþjóð, ekki?
Jú, það er eitthvað að tala með Norrköping ætli að hérna, landa honum og þeir hafa náttúrulega góða reynslu af íslenskum kantmönnum, Arnór Sig og hérna og Ísak Bergmann voru þarna og þeir grættu að táa fingra þeim þannig að það er örugglega tilraunarinnar virði að náu þennan strák fyrir lítinn pening frá talandum félög sem standa illa, ég held að fjölinir geta ekki sagt nei við 50 skalli sko þannig að þeir fá hann örugglega ódýrt og geta þróið hann í einhvern alvöru leikmann þannig að þetta verður mjög spennandi fyrir strákinn, hann ekkert að fara í liði hjá Norrköping strax, ég trúi því ekki með það sem hann gerði í fjölinistreginu sumar en káfinninga voru eftir hún líka, þannig að Óskar þykist geta spottað talent og hérna, þannig að þetta verður athyglisvert og hann hlýtur að fara þarna fyrst að þeir hafa áhuga því fjölinir er á, jú, kúpunni.
Heldur betur, herðu því á bara svo alveg í restina fram og afturölding gerði 2-2 jafntefli í bósmótinu og hvað ekki, Káur og Víkingur sem að er úrslitaleikunir, Stjáni?
Úrslitaleikur í febrúar, verður þetta í skugga úrslitaleiks þungavittabikarsins en það er hérna, nógu tímbist.
En eru Víkingarnir að fara að taka átt í þessu Reykjavíkumóti?
Ég var einmitt að skoða þetta, ég skoða þetta núna bara...
Þeir byrja ekki aðeins fyrir 15. janúar, það getur eiginlega ekki verið, sko. Það er ekki byrjað...
Þeir senda þá bara annar flokkin.
Já.
Er ekki þínir menn í KFR grjótarir ef menn eru búin að skrásta til leiks og hérna mæta síðan ekki?
Ég veist ekki að það, ég veit
reyndar við Reykjavíkumóti.
Víkingar, já þá leta bara draga þessu út og þetta eru tveir fjárlega rílar, ég veit það ekki Jú, þeir eru mjög harðir
Það er bara alltaf að fara til Ameríku að sleikja sólina og hérna telja hérna Evrópubónusinn sko.
Já. Herðu áðurinnum förum í enska boltan þá er alltaf svona smá umræðum íþróttamaður ársins hvert ár 10 komnir á listan fjórir á boltanum, tveir strákar Albert Guðmundsson, Orlusteinn Óskarsson kalla megin og svo þetta Glódís Perla og Sveindís kvenna megin er þetta ekki Stjáni, byrja á þér, er þetta ekki svona nokkuð sjálfvalið sko það sem líka kemur mest óvart Víkingur er ekki tilnefnd sem lið ársins
Já, ég var að renna gegnum að lista og nú íttum inn á rekku ég hef lísti eftir Hákoni Haraldsson á hennar lista annars er mér saman með hennar lista ég vilja hafa hann að inni
Emla Glódís vinnur þetta
fjórir af tíu í okkar ástælu íþrótt það er bara fínt 40% en víkingar er ekki tilnefndir sem lið ástis
það er spes
það finnst mér svolítið gjald
það
eru stelpunar íslenska landsliði fótbolta fóru hæst í 13. sæti á heimslistanum svo er það stelpina mínar í Gerplu sem að unnu Evrópameistara titilinn og svo er það strákarnir sem rykka í handboltanum eða voru allavega strákarnir sem rykka í handboltanum þangað til kannski fyrir svona 2-3 vikum síðan Valsmenn sem unnu C-deild Evrópu keppni handbolta.
Haldið þið samt að Víkingur eftir nú veist þér brjóta blaði.
Allt þetta hefði verið hérna gert áður. Ég hugsaði Valur hefði farið
fram
áður.
Já, þetta náttúrulega sko Valur hvað ætla hvorki Valur né Víkingur Íslandsmeistari. Víkingar fóru nú mun nær. Já, Valur datt út í undanúrslitum. Urðu bikarmeistarar. Þannig að þetta mjög gott sísón hjá Val í handboltanum.
Vinna Evrópukeppni, já,
vinna Evrópukeppni eins og Stjáni segir, C-deild
Evrópukeppni. En þetta samt
Evrópukeppni. Þetta íslenskur handbolti og við erum að fara núna á stórmót og ætlum að vinna þetta mót enn í sko 30. ári í röð. Þetta ekki eins og fótbolti sko. Við förum ekki HM eða ætlum að vinna HM eða þeim sko. En við ætlum að vinna handboltan, miklu minni íþrótt. Ég tel, þetta mjög góður árangur af all, en ég tel að sé betra árangur af Víkinga komast í hérna úrslita nei komast upp úr í playoffs í Conference League það alveg klárt mál
að það sem C-deild líka
ja bara fótbolti sko þú veist það miklu stærra sko þú veist miklu fleiri lið og en mjög góður árangur í Val og ég hef vilja sjá bæði þessi lið vera þarna kostna kvennalandsliðsins sem ég hef ekki hugmynd hvað er að gera þarna sko
Valur er þarna
ja bæði liðin Val og sko já. Víking í kostna kvennalandsliðs sem ég hef ekki hugmynd hvað er að gera þarna ég veit að er komist í úrslitakeppni EM sko en þetta 16 úrslitakeppni og það ekki það mörg lið og búin að eiga fínt ár kvennalandslið en ekki Víkingur frekar lið ársins sem kvennalandslið.
Þetta gleyma sigrinum á þýska stálinu.
Já, þú veist, þú vinnir eitt leik og þannig að það náttúrulega bara galið. En ég ekki sammálaður með Glódís sem hefur verið frábær en fyrir mér þá, ef að, ég veit nú í hverju hinir sex eru á þessu lista en við náttúrulega og við riðum ekki feitum hesti frá Ólympíuleikunum, það ljóst þannig að hérna, það ekki margir þar vantar sem komum til greinni sem íþrótum að rásins ég veit ekki hvort að við séum að gleyma einhverjum sem að gera eitthvað stóru hluti einhver annar
íþrótum það Sóley Margrét Jónsdóttir kraftlýþingakona, hún var heimsmeistari sko.
Já, já, en fyrir mér er Glódís ekki sigurstrónglega fyrir mér er þetta Albert Guðmundsson að vinna þetta
já, já
ég meina gæinn, hann var ekkit eðlilega góður með, var ekki Bologna? Nei, hvar var hann?
Genoa
þarna á þessi sísoni, þetta búin að meittu núna en ég meina hann er bara, þetta er ítalska aðdeildin sko.
Já,
og Glódís frábær líka
herðu, við ætlum að fara í
er, ekki, er þú að kjósa í þessu, Ríkard?
Nei, ég ekki í samtökum íþróttafréttamanna því að þetta ekki, það ekki mitt aðalstarf þú getur ekki kosið nema að þú sért með þetta sem aðalstarf
Nei, þetta kemur bara ljós og lið ársins og svo að þjálfar ársins og ef að þessi Þóri Herki sem fær það nú ekki núna þá held ég að setja leggja dæmdalega niður Nei, hann grýns, hann aldrei unnið þetta
Nei, hann verður vantala núna því hann er hættur Því
hann er hættur, gæðin bara hann vinnur stóran titil á hverju einasta ári, sko Evrópa eins með, hann var ólympíumeistari líka
Herðu.
Það er nefnilega að skrifna við þetta Arnar er tilnefndur þar en ekki hérna vikingslið
Nei.
En það var þetta ólympíumeistari og evrópumeistari með landslið þetta sama árinu og þá þurfum við mögulega að fara að skipta nefnd og í íþróttafréttamönnum eða Þóri verið ekki valinn það nú sem eru örugast
í
þessu
Höldum áfram í boltanum strákar, förum í enska stæstileikur helgarinnar fóru þetta fram í gær nýju marka thriller á Tottenham Hotspur leikvanginum Tottenham 3, Liverpool 6 Liverpool komst yfir á 23. mínútu stórbrotin fyrirgjöf Trent Alexander-Arnold beint á pönnun á Luis Díaz Alexis McAllister kom Liverpool yfir kom Liverpool í 2-0 á 37. mínútu James Maddison lagaði stöðuna fyrir Tottenham á 41. mínútu en síðan fekk Tottenham rýting í bringun á sér rétt ára hann var flauta til hálfleiks þegar Soboslai kom þeim í 3-1 Liverpool skoraði síðan 2 mörk í Já, fyrsta korturinn í seinni hálfleik Sala með bæði mörkin staðurinn 1-5 Tottenham náði síðan að laga stöðuna Kulusevski og svo langi í 3-5 og Luis Díaz síðan á 85. mínútu Sala var með 2 mörk og 2 stóðsendingar hann bætti met í gær í ensku úrvalsdeildinni eftir sigurinn gegn Tottenham hann var fyrsti leikmaður í sögu úrvalsdeildarinnar til að komast í tveggja stafa tölu bæði í mörkum og stóðsendingum á fyrri hluta tímabils hann með 15 mörk í Premier League og 11 stóðsendingar eftir 16 umferðir Mikael langbesti leikmaður heims og ástæðan fyrir því að Liverpool verður sennilega öruggumeistari.
Já, já, það verður bara að segja það að hann besti leikmaður heims í það og Liverpool vinnur þetta mótu öðvilega. En maður er kannski frekar átt að tala grísku einn í þættunum á föstudaginn heldur en íslensku, sko, og hann kannski hlusta þessi þjálfari á Tottenham sem ég var að segja, en
Þú sagðir þetta nákvæmlega eins og þetta myndi...
Já, ég spáði reynda fjögur, svona fjögur eitt eitthvað svo les Björn Grunan og Tottenham myndi skora en ég spáði stór sér í Liverpool og ég með grunaði það út af því að hann bara breytir ekki og ég tala nú ekki þú með þrjá, nei fjóra, fimm öftustu mönnunniðinum frá Það náttúrulega, það munar fyrir öll
Sástu bara þriðja marki á Liverpool, þau voru fjórir á tvo
Já, annar markið Foster í markinu, þannig í skallamarkinu hjá honum McAllister og bara varnarleikurinn og tóttina var bara að sé okkur í fimmtildalið og ég vissi alveg verið þannig Hann hefur þurft að spila þetta miklu, miklu aftar og en sóknarlega skemmtilegir en þú veist á móti þessu Liverpool en það má ekki taka að Liverpool þetta var sannlega besti leikur þeir í vetur fyrstu sjö tímin og voru bara fáralega góður og skipta úr þessari þessu ótrúlega bíó þarna Old Trafford og þarna yfir á Tottenham leikvangin þetta var bara önnur íþrótt sko og Sala bara geggjaður en ekkert bara hann bara skyndir svo hvernig Liverpool eru á heimsmæli hverra það eru bara upp á tíu og það eru ekkert lífið og hvað þá Tottenham sko einnig að það Liverpool að gera jafnteflum daginn og heimavelli 1-1 á móti hverjum Stjóni voru hann stíð búin að tapa Liverpool að gera jafnteflum á móti hvað Fulham já og gera svo líka jafnteflum í Newcastle já var 2-2 og var eiginlega búin að tapa þeim leik og Tottenham er sennilega sko Liverpool mitt að velja sér einn anstæðing í deildinni til að spila við hverri viku þá eru það Tottenham eins og Tottenham spilar þá ekki breyk í Liverpool en þessi liðin svo Fulham og Bournemouth þá einhver svona liða miklu meira breyk þannig að þetta var það kemur óvart ef hann tapa næsta leik og minn maður er á Spurs þótt hann sé skemmtilegur þá held ég hann verið reikin
Já,
menn... þetta bara gengur ekki það gaman að skora eru með Son og Kulusevski og hann hérna Mattisson og ég meina senterinn hann hérna svo langa eru með hörkuli framóið en þú verður að spila eitthvað varnarleik og hann er ekki að gera það og þetta er tölum alltaf að maður stjóna ætti en þetta er vantala slakast árangur stjáni Tottenham í fyrru umferð í mörg ár ég held að hljóta vera
og fara á City Ground á móti Champions League ernunum í forrest í þesta leik
já ég tapa honum hára hann bara átt og hann fæst en hún er til vorkunar að þá er hann með þokkalega góða varnamenn fyrstu fjóra en restin er rusl
no.
og hún er að spila núna og markmaðurinn alltaf kæmist ekki hvíta riddaran með fullri viningu eru þeim sko no. Foster er ekki markmaður lengur hann á bara að vera markmanns þjálfari sko
og með dragu sín og allt sér grei fyrir fram að sig
þetta já, bakurinn hann þetta er bara en skrítiði sé ekki með
aðeins Spensarin.
Já, skrítiði sé ekki með aðeins meiri breytti í varnalínunni hjá sér, það er mjög skrítið
en Stjáni, bara eins og við segi Liverpool eins og sagði sjálfur í handritinu það er ekki hlið að fara að stöða Liverpool
ekki fræðilegur þetta er bara þeir fá lestir á hérna, Boxing Day sko.
Hveiti bröðst að þeir er heldur betur búnir hjá rútaranum þar
já, hún var kastað niður á jörðina eða sparkað niður á jörðina á Vito Pereira um helgina á heimavelli og fara á Anfield á annan dag jóla klukkan 20.00 hvað heldur að vera komin margir ofan í Jürgen Elís og fjölaða þá að vera margir þannig að þetta er bara þeirra að tapa þeir eru ekki að fara að tapa síðan að þeir eru hérna, tjampa lík þeir eru að fara að rótira þeirra öll í vega hérna, að kreista sig inn í 6 eða 24 eða 8 efstu þannig að þetta er bara frábært lið og Sala er langbesti leikmæri heim í dag það er bara þannig og þessi lína hjá Tottenham upp á miðju þetta þriðja mark úst.
Já líka á fertugustu og sjötti mínútu
Haltu
Ég get ekki svona varri sýstöðinu 2-1 á fertugustu og sjötti mínútu og það er bara 2 mínútur upp á tíma það veist ég kemur veru og lóður til Daniel Levy er að fara að halda honum sem þjálfara þarna því að já eins og ég segi það en ég minna þú veist Þeir áttu bara ekki
berið Þeir hlaupa í 99 mínútur allir
já.
Og geta tekið allir menn á
Þeir eru náttúrulega ekki Þeir eru með einn hafsend middan Liverpool, búið
já. Jó var fýtandi geir
já. En fá þessi 3 mörg samt og þeir eru með einn hafsend og búið Ég meina, Tottenham er með þess allar frá í vörninni og nú getur við tekið sitt í eitthvað svona lið sem er að skýta upp á bak sem eru með Rodri til þeim smittan og De Bruyne er náttúrulega bara ekki sami leikmaðurinn og svo meira og meira en ef að Sala myndi meiðast frá í mánuð ef að Van Dijk myndi meiðast ég sagt þetta áður að þá getur þetta að fljóta að breytast en með þetta lið sem við erum með núna að þá vinna þeir deildina og fara allavegna undan og slítið Champions League og þeir vinna alltaf deildina það er, þú veist, þetta er bara það er Jóta búin að vera mjög góður líka en að koma inn og samt að hann ekki liðin í gær er að Darvin Núnes, er ekki sem byrjar að spila TSA og þú veist, miðjumenni þeir geta rótera þar og þeir best, tvo bestu bakverðin í deildinni ja. Nú eru þeir aftur komnir og slækir í fyrra veist, þannig að besta markmannin ég meina, þeir eru bara með langbesta lið
Já. Einfalt geggjaðu sigur hjá Liverpool þeir eru í draumalandi, förum Old Trafford Manchester United tók á móti Bournemouth Manchester United 0 Bournemouth 3 eins og á síðasta tímabili Huisen með fyrsta mark leiksins á 2009. mínútu 1-0 í hálfleik en Bournemouth bætti síðan við tveimur mörkum með stuttu millibili í seinni hálfleik Justin Kluivert úr vítaspyrnu þar sem að Mas Rawi braut af sér og svo var að Semenyo sem það skoraði þriðja markið ég ætla að byrja á þér Kristján Ruben Amorín tekur við núna og ég held að ég var að garfa í gögnunum ég held að hann sé með versta árangur stjóra í fyrstu hvað, tíu, hvað, fyrstu tíu leikjum sínum sem stjóri eftir að Ferguson hætti ég veit að munu þetta að fá tíma á allt það en sko Word United eftir að Amorín kom og Ten Hag hætti hún hefur snar vesnað
Já, ég menn það voru fjögur í grilli á móti Tottenham og svo og þrjú þarna og það geta verið fleiri en þetta hérna, það ég ætla ekki að kenna honum þetta. Það eru þessi sem í rauðu skiptinu á vellinu sem þurfa að bera smá ábyrgð og tikka í sömu átt og róa í sömu átt. Fyrirliðin með ömulegu fordámi, baðandi höndum, alltaf sítuðandi, klúðrandi, dauðafærum og ég veit ekki hvað og hvað, varnalínan mjög slök markmaðurinn gjörsanlega heillum horfin og að verist vera orðin sami og hún og annað og var og mætti hann í upphafi síðasta tímabils gjörsanlega út á Skúlatúni þannig að þetta lítur ekki vel út og þetta leikir í þrýr eins og staðan núna er hann ekki með mannskapi að spilda kerfi hann ekki með neitt sendir við sjáum bara Sirksi hann upp á topp í gera og að gera eitthvað þegar stóð sér vel á móti Tottenham í hérna lengi byggarnum á fimmtudaginn svo er hann að verjast í þessu fyrsta marki hann svona metið frá gæðinu sem skallar inn þannig að það kannski segir ívislegt að mönnum nákvæmlega drullu saman svo frámælega sem að milliverslan kemur frá hérna höfðustóðunum á föstudögum þá þeim sama og þetta ótrúlega dapurt og þetta var sangjað þjóður borna þó svo United hefur verið yfir í XG barndáunum Diallo og Fernandes fá náttúrulega mjög góð færi hann í fyrirháleik en liðið bara ömulegt og 13. sæti núna ég top 10 eins og staðan núna var í kraftaverk en hvort að fá eitthvað að vesla í janúar það kemur ljós að vanta náttúrulega nýju það nokkuð ljóst og en það verði kannski ráða að vanta kannski nýju leikmenn í viðbót plus nýju sko
Mike, ég meina vandamálið svolítið að kristallast núna United búið að fá sér sjö mörk í síðustu tveimur leikjum en með XG upp á bara rétt rúmlega tvo sem galið
Já, þessi hvað maður að segja það allt rótið að ná Ég búin að segja, ég meina Amorín kom hann inn og hann að líta á þetta sem eitthvað undirbúningstímabil hann er heppin með það að það eru þrjú liðarna Ipswich, Leicester og hérna, mögulega Úlfarnir og svo Southampton sem Southampton bara fallið þannig að 15. sætið ætti að vera nokkuð klárt fyrir hann hann verður aldrei ofar en það ekki séns, það ekki séns þú veist, jafnvel 14, þú veist, hann verður í 14. til 16. sæti þessi fjögulið verða hérna neðst og það bara svo leys og ef stuðinni sem Manchester United þess að Kristján Óla og fleiri sættar sig við það þá bara gera það, mér drullu sama en ég löngu eftir að menna fylgjast með þessu og ég sá það frá fyrstu mínútu í gær United var ekki að fara að skora í þessu leik þetta leikir við sammála Stjáni er enga veginn að henda
en það bara virðist engin kunna, sérstaklega
Nei,
aftast
og svo líka er hann breytir hann alltaf tveim, þrem í hverjum einasta leik í vörninni á hverju byrjaði hann ekki og setti þá herði ok, Harry Maguire, þú eru hérna Lisandro eða eitthvað og kannski hann hérna De Ligt eða eitthvað svona þú veist og þið verði mínir fyrstu þrýr hann að prófa þetta allt saman þetta Manchester United hlutabréfin lækka og lækka með hverjum deginum það voru mistök að taka Amorín inn núna þið áttu bara að láta hann ístil og klára tímabilið hann hefði bara geta komið í sumar og gert þetta sem hann er að gera núna næsta sumar í undirbúningsleikjum ég var búin að segja þetta Ég var búin að segja við þjálfarinn og Tottenham að spila sterkari varnarleik aftar á móti Liverpool. Þessi gæjar eru einhverjir snillingar en þeir töpuðu 3-9 í gær og venjulegi maðurinn sem er svona kíkir á úrslit í mokkanum á þriðjudögum eða myndi kíkja núna eða mánudögum sem er nú reyndar í dag Þetta kíkja í dag.
Þú þekki það sjálfur, þú erum við dýrasta liði, þá erst ekki endilega fann á árangri. Þú gerir það, þú erum við KFA dýrasta liði annar til.
Ég náði fínum árangri og var tap. Ég náði fínum árangri og tablis í sex mánuði. Þessi tapar eins og ég skipti.
Krafan var að fara upp um deild.
Já, já, það bara klikkaði á nokkru mínútum, en mjög góður árangur samt. Og hérna, þetta kemur KFA ekki til og ég náði frábærum árangri þar. Og hérna, og svo er bara þannig að, þú veist, þeir tapa og tapa og tapa, en ég meina ég veit í hvað þetta að gera, ég man í hvað þetta að segja. Stjáni skreif fram í fyrir mér og ég datt út, en þetta er bara ræðilegt. Og já, ég ætlaði að segja það, þú ert mánudagsmokkan og einhver sem kíkja bara úrslitin myndi kíkja núna, þá myndi hann öskra á konuna sína, hörðu, ekki láta mig fá mokkan frá því fyrra, ég það mokkan í morgun, sko. Hann myndi aldrei trúa þessu, þetta er bara aftur 0-3 fyrir Bormóð og heimaðalli, það á ekki að vera hægt, en þetta er líkið getur það.
Í desember, bæði.
Já, ég segi það, þannig að þetta er bara, hann veit ekkert hvað hann er að gera þetta, þú veist, það er bara þannig, hann var flottur með Sporting, en það er bara, ég, þetta er gráfæður flottur þjálfari, kemur bara inn á kolröngun tíma og ætlar að fara að breyta einhverju núna, og þú veist, það er Newcastle Liverpool. Það er núna leikur, útileikur held ég á annan jólum, svo er Newcastle og svo er Liverpool sko Anfield. Og gæin verður bara komin í 15. 16. sæti eftir það, því þetta lið er, skeið þeir spil allt í lát á vellinum stundum sko. En sóknarlega bara gerist ekkit og svo bara fá þessi 3-4 mörg í leik, þannig að Tottenham þó getur, er við góða sóknarmenn og geta skorað fullt af mörgum. En þeir eru mjög jafnlega vörn. En það er engin meittur hjá Manchester United í vörninni. Þeir eru bara ógeðslega
liður. Hver er veikur í desember?
Já, þú veist. Þetta er bara, og Bormóð bara átti þess að segja og fyllilega skynið, bara skoruðu þeirri nefntu því.
Herðu, yfir í aðra leiki, Chelsea mistókst að svona halda pressun á Liverpool, þeir fóru á Goodison Park og Everton, já, 0-0, Everton ólseigt og Chelsea náði ekki að skora. Í gær, Chelsea var töluvert meira með boltan, þetta er vel 75% með boltan, en Everton hefði alveg geta stólið þessu, Stjáni?
Heldur betur og hérna, en það var að maður reska bara sáttum í
stíðinni. Já, hann var það, hann var það.
En þeir eru alltaf skorað, Jackson á skorað til þessar en þeir voru ekki að deginu sínu bara, Chelsea, og það er bara stundu þannig. Cole Palmer var umulur og hann lætur þetta lið tikka. Þannig að ég held að þeir verður bara virða hann að punkti. Þeir eru hérna að elta Liverpool og þá er þetta kannski tvö rándýr stíg sem að fara ekki hún í pokan fræga, en það er bara áfram gagnina, hann er á fyrsta ári með þetta lið og þeir eru í öðru sæti sko, þannig að þetta er bara áfram gagnina Chelsea. Ef Sean Dice, hvað hefur hann oft tekið stig af liðum sem er í toppbaráttu með bara fullkomnum varnarleik. Menn, þannig eru menn ekkert að gefa mörk sko upp úr þurru.
Nei, nei,
menn Everton er ekkert nokkra sekúndur.
Já, Everton er ekkert með hérna betra lið en Tottenham sko. En Everton hefði ekki fengið á þessi sex mörki gæra móti Liverpool, það er bara þannig. Og það er munurinn, svo bara spurning hvernig fótbolta vildu spila. Þú veist, ég er gaman Tottenham en ég hef ekki jafn gaman Everton. En Everton fór mér stigi í gær og stigi síðust helgi á móti Arsenal. En Tottenham fór ekki með neitt stigi í gær, en það var gaman. Og hérna, þannig að en þetta er bara, þetta er réttur stjáni, þetta er bara töpu stig fyrir Chelsea og það er, ég sagði þetta daginn, með ástæð fyrir Chelsea á engan möguleika að veita Liverpool keppni, að þeir mun, þetta er ekkit fyrstu tvö svona stígin sem er tapa á móti svona liðum, þeir munu tapa þeim fleiri. Og veist, þannig að þeir, það er ekki liði sem að við svona sem að nennum ekki alveg að sjá Liverpool vinna þetta, en þeir eru náttúrulega skilu, er langbesta lið, að það er ekki Chelsea, er ekki liði sem vil sjá það. Ég veist, ég ætlum ennþá meiri trú á því að Arsenal geti hangið í þeim heldur en Chelsea, sko. Arsenal getur á launni næstu fjóra og heim leiki en Chelsea gera það ekki.
Herðu, förum á Villa Park, hátæðisleikur á laugardag, Aston Villa 2, Manchester City 1, John Duran og Morgan Rodgers með fyrstu tvö mörkin en Phil Foden að laga stöðuna í uppbótartíma. Morgan Rodgers, fyrrum leikmaður Manchester City, ein besta einstaklingsframmistaða sem ég hef séð allavega þessu tímabilu og sennilega bara í einhverju ára ræðistjáni. Morgan Rodgers fékk 10 held ég fyrir leikinn.
Já, hann er bara alvöru leikmaður og hérna, fer að við millisporu og þróa leiksinn og svo mættur í Premier League fyrra í janúar eða þessu ári og hérna, bara sturlaða leikmaður og þetta er einn af mörgum sem að pepparinn er búin að láta frá sér á þess að hafa kannski þolumæði að þróan eða annars slíkt. Ég fekk frábæra listasendin þar sem að leikmenn á 8 árum sem að Pep er búinn að hérna, vera með í City.
Okay.
Að láta fara. Brahim Díaz til Atlético nei Real Madrid. Rodgers til Middlesbrough, Cole Palmer til Chelsea, Jadon Sancho til Dortmund, Lavia í Southampton og svo kom núna í Chelsea. Ida Kúra í Gladbach, Pedro Porro í Sporting.
Já, já, en Stjáni.
Og í Tottenham.
Stjáni, já, ég sá hann að lista.
Já, já. Ég er Lavia í Ipswich.
Já, þú er komið bestu
nöfnin. Hann hefur ekki þólið.
Nei, Stjáni. Staðan er bara þannig. Að Pep Guardiola er búið að vinna 6 af síðustu 7 titlum á Englandi, Englandsmeistaratitlum. Og trúlega verið í öðru sæti þegar hann vann ekki, mögulega þriða. Þeir eru búin að vinna Evrópudeildina, nei meistaradeildina. Þeir eru búin að vinna bikarana báða margóft. Þeir eru með Kevin De Bruyne, þeir eru með David Silva upp á sitt besta. Phil Foden, stórkostlegur þegar hann kom. Þeir eru með Rodri.
Hann er eini ungi sem hann er náði að gera
Stjáni, þegar þú ert með svona lið og svona leikmenn, Bernardo Silva upp á sitt besta, Riyad Mahrez upp á sitt besta, Raheem Sterling upp á sitt besta, þá er ekki pláss fyrir þessa leikmenn. Það er bara þannig. Og hvað það þá að gera? Það er ekkert mál að koma 2024 og segja, þú villastu heimskur láta Rodgers fara. Hvernig átti Rodgers að slá út fyrir 3-4 ári með Chelsea?
Nei, ég er náttu bara að fá einhverja mínútur.
Hvernig átti hann að slá út? De Bruyne? Átti hann að slá út David
Silva? Ekki slá neitt út.
Nei, þetta virkar ekki svona.
Hægt og róli inn í þetta.
Pep Guardiola fer þá leið að leyfa mönnum að þróa leik sinn annar staðar vegna þess að hann hefur ekki pláss fyrir þó því hann er með besta liði heimi og hann er með bestu leikmenn í heimi sem voru allir upp á sitt besta á best aldri og hvað? Hann getur ekki nota tvö liði í deildinni. Síðan
en hann er hættur að kaupa vel inn og hann kann ekki þróa
auðvitað væri hann til að hafa Cole Palmer og Rodgers núna en hann hafði ekkert við á, en voru að væli yfir þessu fyrir tveim árum voru að tala fyrir tveim árum þegar hann var þrennuna á hverju hann ekki nota Morga Rodgers á hverju leta hann í Middlesbrough varst að tala þar ekki nei, þú vissir ekki
margir, þessu hvað Morga Rodgers var tölu það, það verið mjög skrítið
hvað segir þú oft í þungavæktinni eða þessi þáttum og hristur hausinu við því að Cole Palmer var ekki að spila með City þeir voru að vinna allt hvað hristur oft hausinu við Það er rosalega auðvelt að vera vitur eftir á en þessi gæjar komist bara ekki í liðið vegna þess að voru með geðveitt lið og þá er hann bara manneskjulegur og leiðið þeim að fara annað færi eitthvað pening fyrir eins og Cole Palmer sem síðan brillerar þetta bara gerist hjá öllum og þetta er bara mjög eðlilegt ef verður að segja hann að við hendi einhverju leikmönnum
frá sér nota peningin að kaupa Jeremy Doku
hann hendir ekki einu frá sér hann horfur bara á titlana og velunarpeningarna sem hann er með upp í skáp það er bara þannig og var með alla bestu leikmenn nei, en hvaða máli skiptir það hvaða þjálfari vinnur hvert einasta tímabil
nei, ok
nefndi mér þann þjálfara
leið mér að
þá geta þær ekki neitt nei. Út af því að fullta þessu leikmennu sem ég var að tellu upp og alveg rétt hjá Stjána kaupin var ekki góð fyrir þetta tímabil De Bruyne var ekki sjáalegur í þessu leik Rodri meittur Holland alveg tindur fær ekkit boltan og það sem ég segi Það er eitthvað verulega mikið að hjá City, Pep Guardiola
Næran meistaradeildarsæti
Nei, ég ekki viss vegna þess að sko það sem að allur sóknarleikur City miðast við að leikumaður er einn á einn og þess vegna er svo rosalega auðvelt að verjast þeim, þeir leggjast bara niður og svo bara sækja þeir hratt á þó og þegar ég meina einn á einn þá er það alltaf leikmaður fá boltan og hann þarf að fara sjálfur fram með anstæðingunum þið sjáu aldrei lengur bakverðinu að sitja fara upp, aldrei kantmenni fá alltaf boltan, þessu leik Bernardo Silva og Grílis, 1 og 1 jafnvel 1 og 2, aldrei overlap aldrei hjálp, alltaf spila tilbaka, hann fer eitthvað komin í eitthvað þriggja hafsendakerfi sem bara er enga vegin að virka þú veist,
hann var í fyrra líka sko.
Ég ætla hann er ekki að virka núna kannski að það er svo margi varnamenn meittir En það bara þið sáuð aldrei bakurð fara upp í þessu leik aftur fyrir kantmannin, aldrei. Og þeir bara spila hægt, þeir eru bara léleir og svo fáið bara hraðar sóknir á sig og þeir geta ekki varist þeim, ekki trekkar en Manchester United eða Tottenham. Það er bara þannig. Og þetta er rosalegt, hann skuli ekki vera búin að breyta neinu þegar þetta er búin að vera núna svona 10-12 leikir og eiginlega allt sísonið. Ég gaggrindi þá og sagði ykkur er mundu fara og fá skelli þegar þú voru að vinna þessa grísa sigra fyrir þetta 12 leikja period en þess að ef allt er eðlilegt þá væri þetta ekki 12 leikir, þá væri þetta 16-17 leikir og þetta er bara ástæðan en Aston Villa voru þetta var besti leikur þeirri ég veitur en þeir spilu þetta líka bara rétt en ég ætla bara að segja það að meðast Morgan Rodgers næst besti maðurinn á vellin
Nú.
Já, Júri Tílimans var besti maðurinn á vellin hann var stórkostlegur í þessu leik og ég hveti til að horfa leikinn aftur
Já, ok. Er geggjað sigur hjá
Val? Þú ert búin að horfa á hann tvisvar ekki, Mike?
Nei, ég horfði á hann í 90 mínútur að nóg fyrir mig, ég það mikið vita á þessu. Að nóg fyrir mig og ég horfði vel á hann leik og það bara þannig, þetta með þetta mjög skemmtilegur leikur. Tílemans var stórkostlegur á miðunni. Gjörsamlega.
Herðum,
og bara það stóð villið gott.
Herðum, förum á Selhurst Park. Arsenal heldur betur að trekkja sig í gang. 1-5 sigur og Gabriel Jesus með 5 mörk í síðustu tveimur leikjum. Mikael, ef að þetta það sem koma skal frá Gabriel Jesus, þá gæti alveg Arsenal gert allu að...
Ég kalla bara Jesus.
Já, Jesus.
Já. Já. Ég meni, ég talaði að myndi síðast þetta líka.
Ég meni, ef hann bara dettur í gang.
Þetta bara svona, hann dottinn í gang.
Já. Og stóðum meiðist ekki, þá svo, gæti Arsenal alveg að hún
Svo í þriðja markinu, einu markinu skallar hann í stöngin og hann fylgir á eftir Þannig að Havertz, þannig að hann getur verið með þrennu aftur Það bara, það, veist, fyrir Arsenal er náttúrulega geggjað að hann dettur í gang En fyrir Arsenal munur öll og Ødegaard sé að spila
Já, ég veit að, Ødegaard, en að fá þetta auka vopn upp á topp
Já, en Ødegaard það þetta tíkar alltaf gegnum hann Og þegar hann spilar ekki á brá Arsenal ekki breyk Og í þessu leik var hann besti leikmaður Arsenal Þótt hann ekki skorað að lagt upp, var hann besti leikmaður Arsenal Og eins og Stjáni heyrir og fylgdist ég mjög vel með helgina og það var gaman hlust á mig sko. Og hann var frábær en Gabriel Jesus skorar og Arsenal eru komnir í gang aftur en það verður ekki nótlan á Liverpool en þeir ættu hann á öðru setinu
Stjáni
mjög góður eins og leik
Arsenal eins og ég segi þeir eru þeir vinna helgina og innan þess að segja ef að Liverpool vinnur hann leik sem þeir inni þá þetta níu stig Arsenal á núna næstu þrjá leiki Ipswich heima Brentford úti Brighton úti já, ætti Arsenal ekki góða möguleika á að hangi í Liverpool ef þeir taka smá rönn núna með alla heila
Já, spurning þeir hérna, smá áfallega missa Saka út yfir einhver tíma núna
Já, hann myndi stendur
Það munar það ef þeir eru konu með níu sem getur skorað reglulega og fimm mörk ef þú fer ekki sjálfstöld með að skora fimm mörk í tveimleikjum og mjög góð mörk flesta þessu mörk þannig að hann alltaf búin að vera týndur og tröllum gefin hann heilagur Jesús síðan að hérna, hann kom frá City finnst mér
Já.
Og það kannski vil við hæfi að hann sé að hérna, vakna rétt fyrir hátíð frelsarans
Jájá
Svo hann Ipsið segir maður næst
Jájá
Og það er góðu leikur en hittur tveir mjög erfiður útileikir og þeir þurfa að gera þess að vinna og báða í en ekki því sem ég geri það Brentford er aðeins ekki eftir og Brighton svo sem líka þannig þú veist en það verða tveir erfiður útileikir en ég meina Liverpool á sex gefinstig á móti Leicester og Manchester United gefins, þeir þurfa ekki að mæta til leiks og síðan eiga er hvað þetta á milli, rétt fyrir áramótin
Liverpool á áramót Vestham úti
Já, þetta er bara níu stig þú veist. Neini, þú veist, þetta verður komið í 12-14 stig þegar er tækina leik sem er inni þú veist eftir United leikin þannig að veist, þetta er bara búið á Arsenal sko, þannig að þetta er búið
Það er bara þannig herðu, bara ljúkum ennsku úrvalsdeildinni voru þetta fleiri leikir helgina Fúlum að Sáðandón gera markalust jafntefli líkinn svona fjallum þannleik
Forest,
heit bara já, fara ætla að fara í
og
það
og vinna Brentford 0-2
Nottingham Forest er með 31 stig og þeir eru búin að ná núna í jafnmarka sigra í 17 leikjum og þeir hafa gert í 38 leikja móti 2 tímabili röð Fjórða sæti, Stjáni, þetta er spútninglið
Heldur betur og hérna bara ótrúlegt hann maður sá glimtur á svona hjá Núnónum þegar var með Úlfana hann fór með á bara eins hátthald ég mögulegt var og svo skellta því smá hérna peningagröft í Arabíu og hérna er komin aftur núna og grilla bara hörku stjóri hann ekkert með besta lið en mér stærlega hann bara minnka hans hópin þeir voru með 60 eða 70 leikmenni fyrir
sko. Hitti fyrir það ekki hitti fyrir
þannig Já, ég hitti fyrir
og en búin að halda sér upp í samt en ég held þessir upp í samt vorum alltaf með fárlöp en þetta allt annað þetta bara þetta lið ársins náttúrulega fyrir utan Liverpool það bara þannig í fyrri hlutanum ég meina 32 stig í meistaraldarsætur í fjóru stöðum undan Manchester City sko og ég meina Brentford er að skora bara eins og þú veist þeir hafa ekki svona fyrir því á heimavelli eins og þú hefur oft talað bara 4-5 mörk alltaf sko og þarna bara lokloka læs skor ekki mark Já. Og það bara 0-2 og bara sangjalt sigur og eins og ég allan las þetta og hérna og það ekki 2-0 eitthvað á 2050 mínútu bara 2-0 veist, það er bara auðvelt
no.
Og bara hverju sagðir að þeir ættu næst Tottenham heima, það verður bara rosalega leikur heima. Það er bara mjög erfið leikur
Stúpstöllum Boxing Day
Já, City Ground
mm-hmm. Herðu, nógum það við ætlum aðeins að enda á Spán og Ítalíu sérstaklega Það var þetta Barcelona Atletico Madrid strákar á laugardagskvöld þar sem að Barcelona komst yfir Atletico jafnaði síðan í síðara hálfleik en dramatísk sigurmark Alexander Sorloth tryggði Atletico Madrid sigur í Katalóníu Mike, Atletico Madrid, þetta var stórt
Já, við tölum bara Barcelona að vinna þetta með 10-15 stígum fyrir einhverjum einu
Þeir eru bara át núna sko
Er ekki þetta át, en ég meina Real og Atletico eru bæði komin fyrir ofað á stígum og eða bæði leikti góða Þetta mjög spes þetta á Barcelona, þetta sigurmark Ég horfði aðeins á hana leik og horfði á síðustu mínútnar og sá þetta sigurmark og Það var náttúrulega klaufarskapur á Barcelona hleypa einhver skyndisók með nokkra sekundar eftir en þessi sókn og gjössalega geggju og þessi afgreiðsla myndi mig bara á Kristján Óla í blikabúningnum hvað hefur að segja, 2005-06 Þetta var hérna geggjuð afgreiðsla sko og ekkit og risa sigur fyrir þó sko útivill, en ég bara ég verð bara að segja þessu þér, ég get eiginlega ekki hort á Barcelona leikja á þessum velli þetta er bara svo gamli valbjarnar völlur bara ykkur frálsir út á völl þetta er ræðilegt og svo er það að fara þér með ekki spila þetta held ég tjampalík sko að fara áfram og Stjáni heldur að Víkingur getur spila á kópa á söllinum sko þeir þurfa að fara annað með allan að það eitthvað þegar líður á keppnir í meistaradeildinu sko
Ná, á, já. Real Madrid vann Sevilla líka helgina þar með að þeir Madridaliðin í baróttunum eins og staðan núna Herðu,
aðeins... en pappi, hann spilar ekki núna þess að skora þetta menn þetta kannski að gaggir en hann aðeins meira og við kannski líka á allir það er náttúrulega bara kóngurinn
Já, það er nefnilega kóngurinn Herðu, Ítalía Róma með flottan 5-0 sigur á Parma
en Ná, við erum enn þá að fagna
Atalan
Ertu jánaður að fá þinn mann Júrits í enska boltan að taka við Southampton?
Ég?
Já
Já, ég bara fylgist vel með Southampton Erum með 60 og
Southampton endar í svona 21 temur
Já, þeir eru samt að skipta Rónaðu fínu í aðteflum helgin og Ramsdale með nýja hanska sag Með fjórum fyrir fjóra pöta, sagði við það Lasið þjókstar og hjælt reynu en hérna, nei þannig að fýtt sigur hjá Rani er í fýtt sigur hjá Rani er í og hérna hjá Róma en Atalanta þeir eru ól segir, þeir vinna sinn leik
Charles de Ketel er eitt jöldan að búin að vara góður á þessu tímabili maður
og Napoli vann sinn leik og þannig að hérna þannig að þetta er bara
blóðu barátt á þar
það er blóðu barátt á eintir og tvoleikir til góða þannig að þessi þrjú leik eru bara að fara í harða barátt um titilinn og Þetta mjög skemmtild og jafnvel á Spáni líka fáið þrjú lið og Bilbá og sterkir þar líka og þannig að það alveg það smá í þessu
Heldur betur Kristján, hvernig verður aðfangardagskvöld á Gran Canaria? Er búið að panta út að borða eða borða bara heima? Hvernig er þetta?
Já, ég er að fara að panta út að borða hvað ég ætla að borða morgun? Ég er að fara í steikinni í kvöld þannig að ég er oftast með vinnurugla að taka í steik tvo dagar
salat á morgun Sallat á morgun
eða?
Sallat á morgun eða?
Nei, mögulega þegar ég kem heim
Hvernig kemur þú heim? Eru flugvélar hann á Spáni sem að ráða við þetta ruglega?
Ég veit það ekki ég, Maður var að halda upp að brúka sammál sitt og Mike, eini sem kemur með skítkast í kveðinu var að tala um ég verið feitur í einhverju nýri peysun
Ég sagði ekki verið feitur og... Hvað sagði ég? Sagðist vel í kvötið?
Já Kötti sáast vel í nýju pysinu, þetta ég skil svona kalt henni. Ég var að borða á staðnum að rikka The Bank og þar voru kongurinn í kórdryggjunum, Logi Már Hermannsson með stórfjölskylduna líka og hann felldi tár þegar hann las þetta komment. En hérna, ég með breytt
pakk. Ég fekk nú hjarta allan að frá auði, fekk ég hjarta frá þér líka.
Jú, fekkst alveg hjarta frá mér, ég er alltaf...
Nei, ég er alltaf búin að vera að sjá því einhverjum íþórtagreinum hann að berum ofan, sko, einhverjum hlýra bóla það, sko.
Já, þú tókst þarna öldungamóti í bortennisunum ekki
Já, sá ég einhverju golfið að nót og snú eitt helviti gott högg að sá ég
Gekkja pútt, það var í straight in the cup
Já, en hérna
Þetta var ekki, ég setti eitt svona 5 metrur lengur þetta
En þú var... náttúrulega hérna Þetta ég þurfum eitthvað aðeins að vara að skoða æfingarnir þetta er áramót
er... Ég er að fara í alvöru prógrammi
Já, við erum eitthvað búin að heyra þetta í desember núna einhver 7 ári í röð sko
Já,
Kanari kötti 2025 fyrir jólin 25 það byrjar í hann
Já, þú veist að þetta snýst mataræð
Ég veit allt það Við erum bara búið með tvo bjóra með við erum að örfla hérna sko
Já.
Og það ekki læt
Það er vel gert. Já, njóta með úr til fríi. Þú tekur þetta svo bara föstum tökum eftir árum. Þú kemur náttúrulega heim fyrir áramót, ekki Stóni?
Já, ég kem heim fyrir áramót og hérna þannig að þetta ætli maður að fara ekki fyrstu æfinguna bara strax þarna 30. des.
Já, er mjög líklegt.
Já, heldur betur.
Kitty Páls býður eftir með hann bein Stífan.
Nei, hann Kitty býður ekkert. Hann náttúrulega löngu kominn í jólafrí og sestur ekkert í sporthúsinu.
Ég að fara taka golf held ég með Andra hérna, Andra Geir.
Já.
Ég var að fá þessa sögu þetta frá Tælandi, þessa lygasögu sem var sett í loftið þaðan. Ég var að fá uncut útgáfuna sem ekki verið að taka upp. Já. Það ekki öll kurl komið til grafa í þeirri ferð.
En hann, var, hann lenti í einhverjum, hérna, það var eitthvað lamin eða ekki bróður hans?
Bróður hans, jú. Höfuðkúpubrot.
Já. Úff. Sitt.
Og þú veist maður eina sagan sem að flýgur sé... röng.
Ég þarf bara að fá, ég þarf bara að fá önnkött útgáfana.
Já, það er alltaf best að fá hann önnkött.
Heldur betur.
Umbúðurnar af.
Herðu, við ætlum að þakka fyrir
okkur. Já, ég með eina frétt í lokin.
Mm.
Víkingar er að sæna leikmann.
Nú.
Stígur Dyljan, sonur Þórðar Birgis Bóasonar, eins besta vinnars Elnor Male er að mæta í víkinni aftur.
Þeir, það er þetta slettist að hans upp á þeim.
Nú, ok.
En það getur verið að sé búið að slíðra sverri núna.
Já, það er...
Það er stórst, hann var í Benfica og svo Ítalíu og var ekkert að ganga þar, hann að koma heim og hann slóði upp alveg vikingu, þannig að það...
Hvað er hann gamall? Hvað er hann gamall?
Hann 2006.
Já, já, átjörn.
Bróðir hann sér held ég í þjálfarateiminu.
Já, bara snillt. Herðu, ég ætla að reyna að segja einu svona enn gleðljól.
Einn spurning, hvernig fór Breiðablik K.A. að væfingaleikur 2001?
Já, hún var frestað.
Já, hún var frestað.
Við fengum bara þróttarna og Project Nothing pakkaði Breiðablik saman.
Já, tvöitt.
Já, já, næru, við þökkum fyrir okkur gleðil jól, kæru áskrifendur, við verðum hérna aftur einhvern tímann um jólin og gerum upp.
Og víkingandi, nei valsarandi, þeir tjöðu fyrir Grindavík.
Já, þetta er blessaður.
Blessaður,
fáðu fleiri bjóra.
Fáðu fleiri.
Góða nótt.
Bye.